การเห็นว่าการสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในทั่วโลกมีผลกระทบบ่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชนรวมทั้งเขื่อนที่สร้างแล้วและที่อาจจะสร้างใส่แม่น้ำของในลาวเป็นต้นเขื่อนไสยบุรีและเขื่อนดอนสะหงเกี่ยวกับเรื่องนี้มณีจันทร์มีรายงานส่วนหนึ่งมาเสนอทานในอันดับต่อไป
การสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในทั่วโลกมีผลกระทบไปในทางที่บ่ดีทั้งต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชนถึง472ล้านคนท่านแพทริกแมคเคลลีผู้อำนวยการแม่น้ำนานาชาติได้เปิดเผยอยู่ในกองประชุมครั้งที่3เกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนและผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนที่เมืองเอมากาโปรินประเทศเม็กซิโกเมื่อต้นปี2010ว่าทั่วโลกมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างแล้ว 4,500 กว่าแห่งแต่ในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือได้มั่งเขื่อนทิ่มหลายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาและต่อวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนหลวงหลายกงกันข้ามอยู่ประเทศที่กำลังพัฒนาสัมผัสกับมะเร็งสร้างเขื่อนหลายขึ้นนำเรื่อยๆเช่นประเทศต่างๆในอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียว่าเฉพาะในทวีปเอเชียท่านสิพัฒน์ธรรมดิกาลีนักวิชาการจากประเทศอินเดียได้เว้าเกี่ยวกับผลกระทบที่กล่าวมานั้นว่าการสร้างเขื่อนในแม่น้ำหลายสายที่มีต้นน้ำมาจากภูเขาหิมาลัยเช่นแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำสารวินและแม่น้ำโขงเฮ็ดให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเมื่อภาวะโลกร้อนหุนแหงขึ้นในตอนทำอิฐน้ำก้อนอยู่ภูเขาหิมาลัยก็จะละลายเป็นน้ำไหลลงมาเขื่อนที่กักน้ำไว้นั่นหลายขึ้นเมื่อต้นน้ำละลายไปแล้วปริมาณน้ำก็จะลดหน่อยลงนำเรื่อยๆเฮ็ดให้ระดับน้ำในเขื่อนลดลงบ่เป็นไปตามแผนนักสังคมศาสตร์สหรัฐอเมริกาเว้าว่ามีผู้คนได้รับความเดือดร้อนในทั่วโลกหลายกว่า472ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่มักจะบ่ได้รับค่าสดเสยความเสียหายรวมทั้งค่าทรัพย์สินค่าดินทำมาหากินค่าบ้านเรือนที่พักอาศัยที่เสียหายนั่นบ่เฉพาะการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของบ่ว่าจะสร้างใส่ในเขตต้นน้ำหรือลุ่มน้ำของล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทางนั้นดร.ริชาร์ดครอนินเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำศูนย์สเต็มสันอเมริกากล่าวว่าลักษณะของทั้ง8เขื่อนที่ใหญ่ซึ่งจีนสร้างใส่น้ำโขงตอนถึงและ11โครงการเขื่อนที่เสนอสร้างใส่ลำน้ำโขงตอนลุ่มโดยเฉพาะอยู่กัมพูชาและลาวนั้นแตกต่างกันแต่จะส่งผลกระทบบ่ดีซ้ำๆกันการสร้างเขื่อนไฟฟ้ากั้นแม่น้ำโขงนักวิชาการต่างก็ว่ากระทบต่อลำน้ำสาขาถึง 40% ป่าประมาณ40สายพันธุ์จะบ่สามารถเขื่อนย้ายไปวางไข่ตามลำน้ำสาขาได้โครงการเขื่อนลาดเสือที่เมืองปากเซแขวงจำปาสักของลาวเป็นเขื่อนขนาด800เมกะวัตต์ซึ่งบริษัทเจริญเอเนจีของไทยได้รับสัมปทานในการก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าจากรัฐบาลลาวจะส่งผลกระทบต่อป่าเขตแม่น้ำมูลและแม่น้ำสีอันส่งผลเสียหายลายกู้เขื่อนอื่นๆอยู่ทั้งตนถึงของแม่น้ำโขงและเขื่อนไฟฟ้าไสยบุรีซึ่งบริษัทซ้อการสร้างของไทยจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งบริษัทได้ส่งรายงานเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบของโครงการนั้นให้รัฐบาลลาวและรัฐบาลลาวก็ได้ส่งรายงานนั้นให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อศึกษาและให้คำแนะนำแล้วมาดามอวิวาอิมฮอบองค์การเครือข่ายแม่น้ำสากลกล่าวเกี่ยวกับเขื่อนที่เสนอสร้างใส่แม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนไสยบุรีในกองประชุมฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาแม่น้ำโขงที่สภาสูงในนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อบ่นานมานี้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่ต่อทางคนและระบบนิเวศธรรมชาติและดร.คาร์ล มิดเดิลตันนักวิชาการชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ผู้มีความเห็นที่คือกันนั้นว่าโครงการเขื่อนไสยบุรีจะส่งผลกระทบให้แห้งใส่ทั้งประชาชนและระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ซึ่งแท้จริงแล้วบ่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะให้โครงการนี้คืบหน้าขณะที่มีทางเลือกเรื่องพลังงานที่ดีกว่านี้และหลายคนคงเห็นคือกันว่าแม่น้ำโขงมีความสำคัญเพราะที่จะได้รับการปกป้องหลายกว่าจะสร้างเขื่อนไฟฟ้าใส่เพราะถ้าเว้าถึงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนั้นจะมีอย่างน้อย 2-3,000 คนถูกโยกย้ายและอาจจะมีอีกประมาณ200คนที่อยู่ใกล้เขตโครงการเขื่อนนั้นได้รับผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งแต่ปัญหาหนึ่งอีกที่น่ากังวลยิ่งก็คือการอวสานของพันธุ์ป่าบึกธรรมชาติซึ่งเป็นป่าที่ประชาชนลาวและไทยถือว่าเป็นป่าเอกลักษณ์ของแม่น้ำโขงเขื่อนสยบุรีจะมีอ่างเก็บน้ำยาวถึง95ลักกิโลเมตรและก็คาดกันว่าจะเป็นโครงการเขื่อนไฟฟ้าทำอิฐที่กำลังปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเพื่อก้าวถึงการก่อสร้างซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,260 เมกะวัตต์และจะเริ่มผลิตได้ในระหว่างปี2016อีกโครงการหนึ่งที่วิตกกังวลกันหลายนั่นก็คือโครงการเขื่อนดอนสะหงในเขตแขวงจำปาสักและตามคำเว้าของดร.มิดเดิลตันโครงการเขื่อนดอนสะหงจะไปตันทางขึ้นลองของหมู่ป่าอพยพโดยเฉพาะในฤดูแล้งระหว่างกัมพูชาและเขตภาคใต้ของลาวท่านคิดว่าแผนการสร้างเขื่อนทั้ง11แห่งใส่แม่น้ำโขงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องการประมงที่สูบเลี้ยงประชาชนหลายล้านคนนั้นควรจะรักษาแม่น้ำโขงให้ปลอดจากเขื่อนต่างๆจะดีกว่าเว้าถึงการสร้างเขื่อนด้านหนึ่งก็มีผลดีให้แก้การพัฒนาประเทศมีไฟฟ้าใช้ภายในประเทศถ้ามีหลายก็ขายให้ประเทศเพื่อนบ้านมีรายได้เข้าประเทศซึ่งสปป.ลาวก็หวังจะเป็นหม้อไฟใหญ่ขายไฟฟ้าให้ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะสร้างให้ได้ถึง72แห่งแต่อีกด้านหนึ่งจะเฮ็ดให้มีผลกระทบอันบ่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันกับโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเหงือขนทรงเกินไฟฟ้าจะเฮ็ดให้แม่น้ำโขงเปื้อนเปื้อนมีสารพิษเคมีประเภทต่างๆรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคลาและบางเขตก็มีแห่ธาตุเล็กธาตุเมอร์คิวรีธาตุแคดเมียมจากการขุดแห่ธาตุซึ่งเป็นสารพิษเป็นอันตรายแก่มนุษย์แก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการปกปักรักษาแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ท่านโควินเดนปรายีนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีศูนย์กลางอยู่กรุงโตเกียวกล่าวว่าการปกปักรักษาชีวะนานาพันธุ์ป่าสนิทไม้อาหารและทรัพยากรนานาสนิทแม้นมีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายในเมื่อมีการสร้างเขื่อนสร้างโรงงานไฟฟ้าท่านหินลิกในอยู่ประเทศลาวตามการสำรวจเบื้องต้นมีประชาชนที่ต้องได้โยกย้ายถึง 100,000 คนและมีประชาชนได้รับผลกระทบ 200,000 กว่าคนในเมื่อการสร้างเขื่อนเฮ็ดให้ชีวะนานาพันธุ์และทรัพยากรต่างๆสูญหายไปแล้วเฮ็ดแนวใดชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจะเป็นไปได้ตามปกติมีการอยู่ดีกินดีได้สิ้นเขื่อนน้ำเถื่อน2ในเขตแขวงคำมวนของลาวท่านคาร์ลมิดเดิลตันนักวิชาการอังกฤษได้กล่าวอยู่กองประชุมเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เขตแม่น้ำโขงตอนลุ่มเมื่อวันที่6ตุลาปี2010ว่าถึงแม้นว่าธนาคารโลกรับประกันโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเถื่อน2โดยมีแผนการรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีหลายสำหรับประชาชนแต่ในภาคตัวจริงเห็นว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ถูกยุกย้ายออกจากถิ่นเดิมไปอยู่ผู้เพียงหน้ากายปรับตัวเข้าบ่ได้กับบ้านใหม่และมีชีวิตการเป็นอยู่ยุ่งยากหลายขึ้นกว่าเดิมว่าดังนั้น